Sura ya 34, Yeremia, mtu aliyeonja uchungu wa Mungu. Yeremia alitumia kuona matengenezo kamili ya kudumu chini ya Yosia. Yeremia aliita na Mungu kuwa nabii alipokuwa angali kijana, naye alikuwa amefundishwa kuheshimu mambo matakatifu katika shule za wana wa manabii. Wakati huo wa utulivu, Yeremia hakuelewa kuwa amewekwa kuwa nabii kwa ajili ya taifa hilo. Mwito wa Mungu ulipomjia, aliingia katika hali ya kushangaa na wasiwasi. Alisema, "Lo, Bwana Mungu, sijui hata kusema, maana mimi ni mtoto tu." Yeremia sura ya kwanza, mstari wa tano. Mungu aliona katika ujana wa Yeremia hali ya mtu awezaye kusimama imara katika matatizo na kuwa mtu wa kweli, mwaminifu, ambaye sasa atakabiliana na matatizo kama askari wa kweli wa msalaba. Kwa hiyo Mungu akamwambia, "Usiseme, mimi ni mtoto, usiogope kwa sababu ya hayo, maana mimi nipo pamoja nawe ni kuokoe. Haya basi, wewe nifunge viuno, ukaondoke, ukawaambie maneno yote niliyokuamuru. Usifadhaike kwa ajili yao, nisije nikakufadhaisha wewe mbele yao, maana tazama nimekufanya leo kwa mji wenye boma na nguzo za chuma na kuta za shaba juu ya nchi yote. Nao watapigana nawe, lakini hawatakushinda, maana mimi nipo pamoja nawe, asema Bwana, ili nikusaidie." Kwa muda wa miaka 40, Yeremia atasimama kama shahidi wa kweli. Katika wakati wa maasi makuu, yeye atajidhihirisha kuwa anainua ibada kamili ya Mungu katika maisha yake yote. Atakuwa kinywa cha Mungu, yaani atasema badala ya Mungu. Itampasa atabiri juu ya maanguko ya nyumba ya Daudi na maangamizo ya hekalu zuri lililojengwa na Sulemani. Wakati wa maangamizo ya mji wa Yerusalemu, Yeremia atapita katika matatizo makubwa ya kufungwa, kudharauliwa, kuchukuliwa, kukataliwa na watu wa nchi yake. Mwisho, atashiriki huzuni ya kuona maangamizi ya mji wa kutekwa kwa watu wote mpaka Babeli. Walakini, kila mara, Yeremia alifunuliwa kuona fahari ya utukufu ujao. Badala ya kuona hali hiyo ya fujo na maafa ya wakati huu, wakati wa maharibifu, mara nyingi aliona utukufu wakati watu wa Mungu watakapoishi Sayuni. Roho zao zitakuwa kama bustani iliyotiwa maji, wala hawatahuzunika tena kabisa. Bwana akaniambia, "Tazama, nimetia maneno yangu kinywani mwako. Angalia, nimekuweka leo juu ya mataifa na juu ya falme, ili kung'oa na kubomoa na kuharibu na kuangamiza, ili kujenga na kupanda." Yeremia sura ya 31, mstari wa 12, sura ya kwanza, mstari wa 9 na wa 10. Nabii wa kweli hujenga daima. Mungu ashukuriwe kwa maneno yasemayo, "Kujenga na kupanda, kusudi la Bwana lilikuwa kutengeneza na kuupanda unabii wa maangamizo yaliyokuwa yanakabiria kutokea." Pia ulifuatana na hakikisho la msamaha kwa watu watakaotubu na kuacha matendo yao maovu. Yeremia alikuwa akiwahimiza watu wa Yuda watie msingi imara kuhusu mambo ya kiroho kwa njia ya kutubu. Kwa muda mrefu kwa Yuda walikuwa wametia msingi kwa mambo ya kiroho kwa takataka tu. Watu wataita taka za fedha kwa sababu Bwana amewakataa. Yeremia sura ya 6, mstari wa 30. Sasa Yeremia alikuwa akiwahimiza kujenga katika umilele, katika njia ya kutupilia mbali takataka za uasi mkuu waliokuwa nao. Ajenge vitu vya thamani, yani dhahabu safi, fedha itakayotakaswa, mawe ya thamani, ndio imani ya kweli, utii kamili na kazi njema zikubalikazo mbele za Mungu. Neno la Mungu kwa watu hao daima lilikuwa, "Rudini enyi waasi wa Israeli, nami sitawafukia kwa ghadhabu yangu, maana mimi ni mwenye huruma, asema Bwana, maana mimi ni mume wenu." Yeremia sura ya 3, mstari wa 12 mpaka wa 14. Zaidi sana, Bwana aliwapa watu wake wapotevu neno lake ili wapate kumrudia yeye. "Tunakujia Bwana, maana wewe ni Mungu. Tunalala chini ya miguu yako kwa aibu, maana maovu yetu yatufunikiza. Maana tumetenda dhambi kwako Bwana Mungu wetu, sisi na baba zetu, tangu ujana wetu mpaka hii leo. Nasi hatukutii sauti ya Bwana Mungu wetu. Yeremia sura ya 3 mstari wa 22 mpaka 25. Matengenezo ya Yosia yalisafisha nchi ya ibada ya sanamu kwa vile alivyojenga madhabahu kila mahali, lakini watu wengi walikuwa hawana uongofu wowote. Mbegu ya kweli iliota mioyoni mwa watu na kutumaini kupata mavuno ilififishwa na miiba na magugu. Hivyo maasi mengine kama yale yaliyopita yangetokea tena, Yeremia aliwakumbusha mambo yaliyomo katika kumbukumbu ya Torati, akawaonyesha jinsi atakavyokuwa manufaa makubwa kwa taifa zima kama wakiyajali mambo haya. Simameni katika njia kuu, mkaulize habari ya mapito ya zamani, mkaenende katika mapito haya, nanyi mtapata raha nafsini kwenu. Yeremia sura ya 6 mstari wa 16. Wakati mmoja nabii alikuwa katika mojawapo wa lango la kuingilia mjini, ndipo aliwahimiza watu umaana wa kutunza sabato takatifu. Akasema, Bwana asema hivi, na itakuwa mkinisikiliza mimi kwa bidii, msiingize mzigo wowote kwa malango ya mji huu siku ya sabato, bali mkiitaka siku ya sabato bila kufanya kazi yoyote siku hiyo, ndipo watakapoingia wafalme wakuu kwa malango ya mji huu. Wataketi katika kiti cha enzi cha Daudi na kupanda magari na farasi wao na wakuu wao na watu wa Yuda na wenyeji wa Yerusalemu, na mji huu utakaa katika milele na milele. Yeremia sura ya 17 mstari wa 24 mpaka 25. Kama maagizo ya kumtii Mungu kwa njia ya kuiheshimu sabato na kuitunza vizuri yasipojaliwa, mji wa hekalu lake vitaharibiwa kabisa na moto, bahati tu kwa ajili ya maamuzi fulani, ndipo nafasi ya usalama itapatikana. Kwa hiyo nabii alifanya bidii kwa ajili ya watu hawa wa kafiri, alisema, e Yerusalemu, jioshe na uovu wote ili upate kuokoka. Yeremia sura ya 4 mstari wa 14. Lakini watu wengi hawakujali mwito huo wa kutubu. Watawala wa taifa hilo wamekuwa wafedhuli tu na wameongoza watu katika upotofu tangu katika utawala wa Yehoyakimu. Yeremia alikuwa na tumaini dogo la kuiokoa nchi yake ili isiangamie au watu wake kuchukuliwa utumwani. Walakini hakunyamaza wakati maangamizi yalipoonekana kuwa yatatokea. Wale waliokuwa waaminifu wake Mungu lazima watiwe nguvu ili waendelee kuwa waaminifu, na wakaidi waonywe, ikiwezekana watubu na kugeuka. Yeremia aliagizwa na Mungu kusimama katika ukumbi wa hekalu ili wapate kuwazungumzia watu wanaopita hapo na kuingia. Lazima aseme yote bila kuacha neno. Nabii alitii kama alivyoambiwa. Alipaza sauti yake katika kuonya na kusema, sikieni neno la Bwana, enyi watu wa Yerusalemu na Yuda, ninyi mwingiao humo. Sahihisheni njia zenu na matendo yenu, nami nitawakalisha mahali hapa. Msitumaini maneno ya uongo mkisema, hekalu la Bwana, hekalu la Bwana. Yeremia sura ya 7 mstari wa 2 mpaka wa 4. Upendo wa Mungu wa ajabu. Upendo wa Mungu wa kujizuia kuadhibu umeonyeshwa wazi hapa. Anawahurumia watoto wake wakosefu na anajali kila njia iwezekanayo ili kuwafundisha njia ya uzima. Soma Yeremia sura ya 9 mstari wa 24. Ingawa Waisraeli wametangatanga dhambini siku nyingi na kudharau maonyo yake, walakini anatangaza huruma zake kwao na kutopenda kwake kuwaadhibu. Anawapa nafasi tena ili wapate kutubu na kurudi katika njia yake. Aliwaadhirishia wazi kuwa uongofu halali na kamili ndio njia ya kuepukana na uharibifu ulioamriwa kuja. Huduma wanazofanya hekaluni na hali mioyo yao imejaa udhalimu ni kazi bure. Ibada zao za kila namna hazitaondoa maovu yao. Matengenezo halisi ya moyo na maisha manyofu ndio yatakayowaokoa na kuondolea makosa. Kwa hiyo katika miji ya Yuda na katika barabara za Yerusalemu, sauti ya Yeremia ilisikika ikitoa ujumbe, sikieni maneno ya agano hili ambalo limeandikwa katika maandiko, fanyeni kama isemavyo. Yeremia sura ya 11 mstari wa 6. Bwana asema, mbona basi watu hawa wa Yerusalemu wamegeuka waende nyuma, wasikome kugeuka hivyo? Yeremia sura ya 8 mstari wa 5. Ni kwa sababu wamekataa kurudiwa. Yeremia sura ya 5 mstari wa 3. Kokokokoi angani ajua nyakati zake alizoamliwa, na uwa na mbayuwayu na korongo huangalia wakati wa kuja kwao. Bali watu wangu hawajizuii amri za Bwana. Je, nisiwapatilize kwa mambo hayo? Yeremia sura ya 8 mstari wa 9, sura ya 9 mstari wa 9. Wakati Yosia alipokuwa mtawala, watu wa Yuda walikuwa na tumaini kidogo la kuepuka maangamizi, lakini wamekufa vitani ghafla. Wakati wa maombezi na matengenezo kamili sasa umepita. Bwana alitamka, ijapokuwa Musa na Samueli wasimame mbele yangu, mawazo yangu hayatageuka. Kuwahurumia watu hawa, waondoe watoke machoni mwangu. Yeremia sura ya 15 mstari wa 1. Kule kukataa kujali maonyo ambayo Mungu amewatumia kuwaletea adhabu ile ile iliyowapata wale wa ufalme wa kaskazini, yani wale wa makabila 10 karne moja iliyopita. Ujumbe sasa ulikuwa, msiposikia maneno ya mjumbe ninayowatumia, ndipo nitakapoifanya nyumba hii kuwa kama Shilo na kuufanya mji huu kuwa laana kwa mataifa yote ya nchi. Yeremia sura 26 mstari wa 4 mpaka wa 6. Wale waliokuwa katika ukumbi wa hekalu wakisikia maneno haya walielewa habari za Shilo. Wakati wa Filisti walipoleta sanduku la amri za Mungu, siku ya kuhani Eli, dhambi za Eli alipozidi kuendeleza maovu katika nchi bila kuchukua hatua thabiti, kutojali kwake kulisababisha maafa makubwa kwa Israeli. Eli alikufa, sanduku la amri za Mungu lilitekwa, na watu 30 waliangamia. Haya yote yalisababisha na kuendeleza dhambi bila kuchukua hatua zinazopasa. Sanduku la amri za Mungu lingalihakikisha ushindi kamili juu ya Wafilisti. Halikadhalika, siku ya Yeremia watu walielekea kuamini kuwa kutimiza maadhimisho ya kawaida ya dini na ibada ya hekaluni tu yatosha kuwaokoa. Fundisho hili ni kubwa kiasi gani kwa watu wenye madaraka kanisani leo? Onyo hili ni muhimu kiasi gani kwa watu wasiojali kuepukana na makosa ya kumdharau Mungu? Mtu asiwalaumu watumishi wa Mungu wanaoangalia kwa bidii kuondoa makasoro katika kituo cha watu wa Mungu. Uharibifu wa Yerusalemu ni onyo kubwa kwa kutojali maelekezo ya Mungu kwa njia ya watumishi wake. Ujumbe uliotolewa na Yeremia ulileta ushindani mkubwa. Wengi walipaza sauti wakisema, kwa nini unatabiri kwa jina la Bwana ukisema kuwa nyumba hii itakuwa Shilo na mji huu utakuwa tupu bila watu? Watu wote wakimwinukia Yeremia katika nyumba ya Bwana. Yeremia sura 26 mstari wa 9. Makuhani, manabii wa uongo, maneno ya kulagai, maneno matamu yasiyo na ujumbe wa kweli. Mtumishi wa Mungu akatishiwa kifo. Yeremia alijiokoa kishujaa. Maneno ya Yeremia yaliwafikia makuhani, nao wakafanya haraka kwenda hekaluni kusikia ukweli wa mambo ulivyo. Kisha makuhani na manabii na watu wote wakasema na watawala kuwaambia, mtu huyu anastahili kufa, maana anatabiri mabaya juu ya mji huu, jinsi mlivyosikia kwa masikio yenu. Yeremia sura 26 mstari wa 11. Lakini Yeremia akasema kishujaa, Bwana ndiye alinituma nitabiri juu ya nyumba hii na mji huu kama mlivyosikia. Kwa hiyo tiini maneno ya Mungu wenu sasa, na Mungu atagairi asiyelete mabaya aliyosema kuhusu mahali hapa. Kwangu mimi naangalia nimo mikononi mwenu. Nifanyieni mnavyoona kuwa ni vyema kwenu, lakini jueni kwa hakika kuwa kama mkiniua mtajiletea damu isiyo na hatia kwenu na kama mji huu na kwa watu wote wakaao ndani yake, maana Bwana amenituma kwa hakika. Yeremia sura 26 mstari wa 12 mpaka 15. Kama nabii angetishwa na maneno ya wakuu angepoteza maisha yake, lakini ushujaa wake, jinsi alivyotoa ujumbe kijasiri, aliwagusa watu na wakuu wakaamua kumtetea. Wakasema na makuhani na manabii wa uongo. Hivyo Mungu akainua watetezi wa watumishi wake, wazee nao walijiunga kupinga uamuzi wa makuhani juu ya Yeremia. Kwa ajili ya mashauri ya watu hawa maarufu, maisha ya Yeremia yaliokolewa, ingawa makuhani na manabii wa uongo wangefurahi kuona kuwa anauawa. Kwenye mwisho wa huduma yake, Yeremia alisimama kama mnara wa ngome ambayo maovu ya watu yasingaliweza kushinda. Bwana alimwambia, watapigana nawe wasikuweze. Yeremia sura ya 15 mstari wa 20. Kufifia kwa amani na nia ya Yeremia. Yeremia alitulia kwa kupigwa na butwa. Alitamani utulivu na kutosumbuliwa na maadui ya daima. Moyo wake ulipigwa kwa uchungu na mshangao kwa kuona maangamizi yaliyosababishwa na dhambi. Aliomboleza kwa uchungu, laiti kichwa changu kingekuwa maji na machozi yangu kuwa chemchemu, ili nipate kulia mchana na usiku kwa ajili yao. Waliuawa wabinti wa watu wangu, laiti ningekuwa na mahali pa kukaa jangwani, kibanda cha wasafiri, nipate kuwaacha watu wangu na kuondoka kwao. Yeremia sura ya 9 mstari wa 1 mpaka wa 2. Roho yake ilichomwa na mshale ya mizaa iliyotupwa kwake. Nimekuwa kichekesho siku zote, kila mmoja unidhihaki. Marafiki zangu wote hukuangalia kwangu. Labda atadanganyika, alafu tumshinde. Maombolezo sura ya 3 mstari wa 14. Yeremia sura 20 mstari wa 7. Lakini nabii mwaminifu huyu alikuwa akitiwa nguvu kila siku. Bwana yuko pamoja nami kama shujaa, kwa hiyo watesi wangu watajikwaa, hawatanishinda, watatahayarika sana. Yeremia sura 20 mstari wa 11. Amezoea kusema, urudi ewe Bwana, lakini kwa haki yako, si kwa ghadhabu, usije ukaniangamiza. Yeremia sura ya 10 mstari wa 20. Anapojaribiwa kwa ufukara usema, nguvu zangu na tumaini langu hutokea kwa Bwana. Maombolezo sura ya 3 mstari wa 18. Yeremia alikumbuka maandiko ya Bwana akasema, upendo wa Bwana haukomi, rehema zake hazina mwisho, huampya kila asubuhi, uaminifu wake ni mkuu. Bwana ni sehemu yangu, kwa hiyo nitamtumaini. Bwana ni mwema kwa wale wanaongoja, kwa mtu anayemtafuta. Ni mwema kumngoja kwa subira, kuongoja wokovu wa Bwana. Maombolezo sura ya 3 mstari wa 22 mpaka 26.